Сусретання. Сусретання.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Susretanja smo u svetu muzike baroka i novog zvuka. Branka Parlić predstavlja svoje predavanje koje će nas zvukom odvesti u svet muzike Erika Satija, a gošće emisije Susretanja ovde u studiju 1 Radio Beograda 1, Svetlana Stojanović-Kutlača, predstavljamo festival Dani stare muzike na Fakultetu muzičke umetnosti 2014. godine. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. U današnjoj emisiji Susretanja, za sve one koji nisu bili u Parobrodu, predstavljamo jedno interesantno predavanje koje je održala pijanistkinja Branka Parlić. Branka Parlić na telefonskoj vezi. Branka, dobar dan.
Dobar dan.
Kažemo, pijanistkinja održala predavanje, a predavanje nam otkriva vreme Erika Satija iz jednog novog vremena, pa evo prilike da slušalcima emisije Susretanja i svima onima koji zapravo interesuju upravo ovaj umetnički prostor vremena u kome se kreće Erik Satija zapravo predstavimo.
Da, uglavnom Erik Satija je poznat po svojim klavirskim kompozicijama, najpoznatije po tome. Međutim, on je zapravo izuzetno značajan zato što je najavio mnoge umetničke pravce koji će se tek desiti u 20. veku. Ne samo muzičke, gde pominje minimalizam, zapravo korišćenje repeticije, pa onda ambientalna muzika, nego i performans i teatar apsurda, tako da on je vrlo značajan u istoriji umetnosti 20. veka. A ovo predavanje koje sam održala je bilo o prvoj filmskoj muzici, dakle o muzici koju je on pisao za film, a film je bio sastavni deo baleta za koji on isto pisao muziku. I zašto je zanimljivo? Zanimljivo je zato što je to prva sinhronizacija muzike i slike. Dakle, on je, Erik Satie je dobio od Rene Klera koji je režirao film i montirao, on je dobio sinopsis sa nazivima scena i sa trajanjem tih scena. Dakle, on nije video film i ta muzika koju on pisao nije ilustrativna, jer on nije znao ni priču, ni atmosferu filma, nego se držao od ovih informacija koje je dobio, a to je trajanje scena, i on je na osnovu toga pravio kratke muzičke rečenice koje će se uklopiti sa trajanjem tih scena, a da bi se uklopile, on je počeo da koristi repeticiju u okviru tih, dakle, ponavljanje tih motiva u muzičkim rečenicama. I to je to što je revolucionarno u doba nemog filma. Dakle, to je nemi film, se to sve dešava 1924. godine. Film se zove Međučin, jer se emitovao između činova baleta. Dakle, prva filmska muzika je li sinhronizovana sa slikom i prva, zapravo nije ni prvo korišćenje repeticije, jer je to njegova ideja još 4 godine ranije, 1920. kad je radio ambientalnu muziku koju on zvao muzika namještaja, koja je isto bila zasnovana na repeticijama. Mislim da je to ono ključno za njega, kompozitor s početka 20. veka, koji daje neku revolucionarno rešenje i revolucionarnu ideju kako uklopiti muziku sa filmom, i dakle ta muzika onda prati samo ritmiku i ritam filma i ritam tih promjena kadrova, a nikako nije ilustrativna niti prati atmosferu filma. To su te neke zanimljive stvari. Mislim, oko toga, zapravo o tome je bilo predavanje.
Ovo nije prvi put da se obraćate muzici Erika Satija i iz tog konteksta bih vas pitala koliko zapravo ova filmska muzika jeste nešto što može da egzistira kao samo umetničko delo, s obzirom da, evo, kako nam kažete, on nije imao predstavu šta se dešava u filmu. Dakle, delo je nastajalo u jednom stvaralačkom kontekstu nevezanom za film. Koliko je ono zapravo ipak prilagođeno onome za šta je komponovano?
U ovom slučaju konkretno, ova muzika ne može da se izvodi bez filma, zato što je ona neraskidivo povezana sa filmom, i obzirom da su to rečenice koje sadrže motive koji se ponavljaju, te rečenice nemaju nisu povezane, nemaju nikakav melodijski tok koji nalazimo u ranijoj muzici, nego su zaista rečenice koje su nepovezane, međusobno repeticije koje zapravo nemaju neki cilj, nego su samo repeticije, nagli prekidi pa prelaz na potpuno drugi tonalitet i na potpuno drugu frazu. Dakle, to nije muzika koja može da se izvodi bez filma.
Pomenuli ste da je praksa vaših koncerata da govorite slušalcima, odnosno posetilacima koncerta, o delima koje izvodite. Zašto je to bitno? Zašto negde to doživljavate kao izuzetno značajno i da li se na taj način, osim tog nekog interpretativnog momenta, uspostavlja i jedna druga relacija sa publikom?
Da, sigurno. To sam uvela ne od početka moje neke, kako da kažem, koncertne karijere, nego kasnije kad sam shvatila da, obzirom da sviram muziku minimalističku i postminimalističku, dakle 20. i 21. vek, da je ljudi ne slušaju na način kako bi trebalo slušati, da imaju neka druga očekivanja da čuju ono što čuju u muzici ranijih epoha, dakle neku narativnost, neke kulminacije, neka razrešenja, a ta muzika sve to nema. I onda sam shvatila da kad pripremim slušalci, kad im pripremim, da kažem, tu Cage-ovu rečenicu, nove uši za novu muziku, dakle kad im kažem na koji način treba da slušaju, šta tu treba slušati da u toj muzici nema narativnosti, nema kulminacija, nego i da ima nešto drugo, ima neku hipnotičku atmosferu, ima neke boje, nešto sasvim drugo, i mislim na neki način i približim te nove kompozitore publici, mislim da onda zaista i slušaju tim novim ušima i potpuno otkrivaju onda neku potpuno drugačiju i novu muziku. Do tada je, bez nekog objašnjenja, to je bila muzika kojoj nešto, po mišljenju publike, nešto nedostaje, zašto se ništa nije desilo u toj muzici. A kad su pripremljeni, onda je prihvataju takva kakva je, i zapravo ta uloga muzike da bude hipnotička ili da bude, da zapravo ima neko smirenje, je dobila onda i pravi smisao.
Branka, održali ste predavanje u ustanovi kulture Parobrod. Da li je to, da kažem, prvi put da nastupate u ovom prostoru, i da li je to prvo predavanje koje ste održali na ovu temu u Beogradu, i da li će publika zainteresovana možda u nekim drugim gradovima naše zemlje imati prilike da čuje isto ovu interesantnu temu?
Predavanje u Beogradu je prvi put, a pre toga sam ga održala u Subotici, a pre toga jesenas u Liverpoolu na Hope univerzitetu. Zapravo je to i bilo i naručeno predavanje, ja sam spremila to predavanje za Liverpool, i onda pošto sam shvatila da je to zaista zanimljiva tema, ja odranije imam na repertoaru taj film Međučin sa muzikom, tako da onda sam zapravo ponudila Parobradu, ponudila Subotici, i u izgledu je da bude u Nišu i u Novom Sadu da budu održana predavanja. A sa Parobradom sam već sarađivala, sam jesenas imala koncert na kome sam svirala tu novu muziku, tako da mislim imam sa njima zaista onako jako dobru saradnju, i oni su strašno, mislim, to se dopada, jako otvoreni za nove stvari, za nove poglede na muziku, na umetnost. Tako da čak mi predstoji i planiram i promociju vinila koji je nedavno izašao u Holandiji, također bih voljela da se održi u Parobrodu, ali to je za sada samo plan.
Pratimo ono što radite, i naravno bit će prilike da slušalcima emisije Susretanja, koji nas slušaju iz različitih gradova, najavimo upravo ova vaša predavanja. Ja bih vas još pitala negde vezano za vaše ime i ono čime se bavite, vezane zapravo činjenice da se upravo bavite ovom novom muzikom. Nekako je to postalo prepoznatljivo kada se pomene Branka Parlić. Odakle je afinitet prema tome?
Pa to je počelo za vreme studentskih dana, jer ja sam bila jedan od učesnika onog ansambla za drugu novu muziku koji je bio osnovan tamo negde krajem 70. godina. I sa tim ansamblom sam ja zapravo se prvi put srela sa muzikom Filipa Glasa, sa muzikom zapravo tada novih kompozitora nove minimalističke muzike, i od tada je zapravo krenulo moje interesovanje za tu muziku, mada nije bio neki kontinuitet, mislim jedno vreme sam nakon raspada tog ansambla prestala da se bavim tom muzikom, ali onda sam otkrila Erika Satija u kome sam prepoznala prethodnika te nove muzike koju sam već svirala sa ansamblom i onda zapravo sam se ponovo vratila na tu priču, ali sad iz nekog početka, zapravo je Erik Satija i smatramo početkom i ocem nove muzike. I tako je onda krenulo posle Erika Satija, sam kasnije već Filipa Glasa, pa sad već pratim dešavanja na toj sceni za nova evropska scena i novi kompozitori, tako da je to postalo moje trajno opredeljenje, bavim u tom vrstu muzike.
Evo, držite predavanje i u inostranstvu, imali nekih novih dogovora za ovu 2014. godinu?
Za sada nema ništa za sada.
Branka, hvala što ste odvojili svoje vreme, uključili su emisiju Susretanja, što ste nam predstavili upravo ovo interesantno predavanje koje je imala prilike da čuje vojvođanska publika i beogradska, a eto, kao što ste rekli, u najavi su još neki gradovi, pa ćemo, kao što sam rekla, najavljivati upravo zainteresovanim slušalcima da dođu i da isprate vaše predavanje. Hvala što ste odvojili svoje vreme i uključili su emisiju Susretanja.
Susretanja. Susretanja.
Eko.
Iznad oblaka ja mogu sve.
Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život.
To novi je grad za uvek mlad iznad oblaka.
Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Najpoznatiji mjuzikl Les Miserables od 15. marta ponovo na sceni Madlenijanuma u režiji Nebojše Bradića. Jadnik je u svetu videlo preko 60 miliona posetilaca. Dođite i vi. Jadnici žive. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Thank you.
U današnjoj emisiji Susretanja, evo, mogli ste i da primetite na osnovu muzike koju smo slušali, u svetu smo stare muzike, upravo najavljujući jedan događaj u organizaciji Fakulteta muzičke umetnosti, u pitanju su Dani stare muzike 2014. u susret drugom Europskom danu stare muzike na Fakultetu muzičke umetnosti. A ova institucija organizuje u periodu od 19. do 21. marta festival koji smo pomenuli, Dani stare muzike 2014, svojevrsnu višednevnu proslavu drugog Evropskog dana stare muzike, kulturnog praznika koji se 21. marta obeležava nizom muzičkih manifestacija. Glavni inicijator i utemeljitelj proslave je Evropska mreža za staru muziku, REMA, koja sa svoje strane medijski promoviše zemlje, institucije i pojedince koji su svojim projektima i manifestacijama uključeni u proslavu. Interesantan program napravljen je upravo i od strane Fakulteta muzičke umetnosti, a obeležavanje program će početi obeležavanjem 250 godina od smrti kompozitora Jean-Philippe Rameau. Zato sa nama danas u studiju gošća Svetlana Stojanović-Kutlač, čembaleskinja. Svetlana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Ovoga puta jeste tema rana muzika i iz domena upravo vas kao čembaliskinje možemo pričati na različite teme, ali ono što je interesantno, vi ćete na samom početku upravo ovog festivala održati predavanje pod nazivom Rameau, scijentista i humanista. Predavanje počinje u 18 časova na Fakultetu muzičke umetnosti, pa evo, umesto najave festivala, skice samog predavanja i prosto to interesovanje za Rameau i njegovu muziku.
Da, drago mi je da sam ja dobila priliku ovog puta da govorim na festivalu posvećenom danima rane muzike, jer sam se posebno posvetila francuskim kompozitorima 17. i 18. veka u svojim proučavanjima i posebno u okviru toga ideji harmonije. Znači, Jean-Philippe Rameau ne samo što je izvanredan francuski kompozitor, jedan od najvećih operskih pored Lilija, nego je značajan i kao muzički teoretičar, tako da 250. godišnjica od njegove smrti nosi ta dva aspekta, Rameaua kao teoretičara i enciklopediste, Rameaua kao kompozitora. Rameau je, znamo, 1722. i kasnije u nekoliko navrata u svojim spisima ustanovio ideju muzičke harmonije. Pojam koji datira iz antičkih vremena, koji se preneo u hrišćanstvo, u renesansu i onda u period francuskog klasicizma, on je modifikovao u modern pojam muzičke harmonije. Praktično je se bazirao na osnovama basso continua koji je prethodno, pre njega, već cvetao više od 100 godina, u kome je on uočio da skladne harmonije imaju osnovu u fizičkim akustičkim zakonitostima. Uostalom, od toga počinju i Pitagorina i kasnije yes. Platonova istraživanja. Znači, on se nastavlja na tu antičku ideju i pokušava u duhu enciklopedizma, kome on pripada, krugu enciklopedista, da potvrdi da je muzika i sklad u muzici, kao i u svim drugim disciplinama, zasnovan na prirodnim zakonitostima, na fizičkim zakonitostima. Međutim, te njegove ideje dovode do izvesnog spora. Tako da već u naslovu se sluti spor. U stvari, u francuskoj kulturi pojavljuje se početkom ili krajem 17. početkom 18. veka jedan stari spor između starih i modernih. Znači, taj klasicizam je postao zamoran, antički likovi su postali zamorni i noviji kompozitori su želeli više aktuelnog individualnog izraza. Tako da možemo da kažemo, u skladu kako je to podelio Cvetan Todorov, savremeni filozof i analitičar kulture prosvetiteljstva, konzervativci i individualisti. Oko polovine 18. veka, znači već 30 godina, tu vlada Rameauova teorija, razvija se veoma burno jedan drugi spor. čiji su glavni akteri Jean-Philippe Rameau i Jean-Jacques Rousseau. Spor scijentista i humanista. Znači, humanističke ideje faktički datiraju iz antičkog perioda, također kažemo humanizam i renesansa, ali sada Rousseau postavlja jedan moderan oblik humanizma u kome se čovek posmatra dihotomno kao individualno i društveno biće. I on negira scijentiste i materijaliste. I on kaže, ne možemo, kada govorimo o čoveku, da kažemo da je to sve ustanovljeno u prirodi, jer to je bila jedna od Rameauvih teza. Harmonija je istinita, realna, sama priroda je dokazuje. Ona je skrivena, znači, u fizičkim i akustičkim zakonitostima. A Rousseau insistira na humanizmu. Svega toga ne bi bilo, ne bi imao ko da to konstatuje harmoniju prirode kad ne bi bilo čoveka. I tako se razvija rasprava oko 1750. do 52. Publicisti, muzičari, teoretičari, pisci pišu dopise jedan drugom, kritikuju se uzajamno. Poznata je pod nazivom rasprava Buffona. Naravno da neko ko je umetnik, intuitivno osjećamo da on nije pozitivista, on nije samo Rameau, nije samo matematičar i fizičar. To je bila ta teoretska strana muzike. Naravno da je i humanista. Tako da u mom predavanju, tu je ključ, pokušavam da izmirim, kao što je na kraju rasprava je i potrebna da se dođe do nekog konsenzusa, da stvari koje nisu bile rasvetljene se dublje kažu, dublje promisle i da se vidi da nije crno i belo. Da, znači, možemo, kad govorimo o muzičkoj materiji, da kažemo da je ona zasnovana na fizičkim zakonitostima, ali kada govorimo o slušaocu, o auditorijumu, svakako da priznajemo i individualni doživljaj i doživljaj auditorijuma. I sada u ovom predavanju, znači, pokušavam u nekom drugom delu, kad najpre iznesem Rameauv doprinos teorije muzike, on je praktično postavio osnove klasične harmonije koje će posle cvetati kod Mozarta, Haydna, Beethovena. On je postavio, znači, tonalni centar i tonalne odnose. Započeo je sa tumačenjem obrtaja akorda na osnovu fizičkih i akustičkih zakonitosti. Ali kada to iznesemo, onda s druge strane nam stoji Rameauvo umetničko delo, njegov umetnički opus. Interesantno je da je on kao umetnik jedan od neobičnih, retkih, čiji opus cveta u poznim godinama života. Znači, naravno da je i svirao i komponovao i u mladosti i vrlo mlad doneo tu teoriju o harmoniji, ali tek onda počinje njegov pravi umetnički uspon, veliki broj operali i kantata i kamernih koncerata. I kroz analizu tih dela ja pokušavam sad da potvrdim koliko je on humanista, ne u antičkom niti u francuskom klasicističkom smislu 17. veka, nego jedan zaista humanista na moderan način, kao i Jean-Jacques Rousseau. Ali je to zaista drugačije nego kod Rousseaua. Rousseau negira značaj harmonije i govori o tome da melodija odražava čovekova osjećanja direktno, jer ona je kao govor. A Rameau insistira da je harmonija ta. I tu su oni ostali, da kažem, nepomireni. Rameau kaže, melodija je samo površina harmonije. Baveći se tim proučavanjem, Rameau oko 1750. U svojim spisima naslućuje nešto što je veoma važno za francuski stil i za modernu muziku uopšte, modernog doba. To je, on naslućuje boju zvuka, tembr. U enciklopediji ima poglavlje u kome on piše o tome šta je to tembr i to kako individualno instrumenti, čovek, glas imaju tembr, takođe auditorijum se u određenim sredinama, jer znamo da se razlikuje italijanski ukus, nemački, francuski, auditorijum se adaptira na određeni tembr. To je to individualno, to je to humanističko. U suštini tembra je harmonija, znači opet ima tu fizičkih zakonitosti, ali ima i onog humanog primanja, primanja boje, reagovanja na individualne boje. Tako da je praktično to druga stepenica, drugi korak po kome Ramo postaje značajan i nosilac kulture i stila i razvoja ideje muzike, a to je saznanje o zvučnim akustičkim bojama i njihovom delovanju. I to onda može da se pokaže kako na njegovim solističkim komadima, na primjer Kokoška čuvena, zatim njegovim kamernim koncertima u kojima su naslovi La Poupliniere, recimo njegov Mecena ili La Coupisse, različite likovi gde on bojom, ukrštajući tri boje barokne violine, traverso, flauta i čembala, pravi jednu, da kažem, kao da analizira osobu kroz tri linije koristeći tri zvučne boje. I naravno vrhunac svega njegove opere u kojima je sa velikom pažnjom analizirao individualne karaktere. Iako nam se u tim mnogim operama, možda izuzev Galantnih i Dijaca i tako, tematika je opet klasicistička, mitološka, simbolička, metaforička, filozofska, ali bez obzira što su to, znači, mitološki, recimo, likovi, individualni karakteri su pažljivo muzički ocrtani i to je njegov značaj.
Svetlana, znamo da imate, da kažemo, potpuno aktivnu i živu izvođačku praksu. Koliko vam je neobično da se, evo, nađete u ulozi predavača?
To, da kažem, je meni već praktično postalo prirodno. Već kad sam 87. 8. Započela bavljenje čembalom, moje prve informacije potiču iz sa akademije u Karlsruheu. Studirala sam ovde u Beogradu, ali sam onda nastavila da se usavršavam u Francuskoj kod Madame Ige Dreyfus, jednu godinu specijalizacije u Španiji kod profesorke Genoveve Galvez i u više navrata u kasnijem periodu između 96. i 2002. u Engleskoj, u Brightonu na Univerzitetu Sussex kod profesora Paula Simonsa. Svi su me oni podsticali da radim upravo onako kako se rana muzika razvija sada u Evropi. Paralelno muzikološko proučavanje i interpretacija. Jer jedno bez drugog ne može. Interpretacija rane muzike, znači, pre svega podrazumeva stari repertoar. To je bio prvi korak. Mnoge je privukao sama lepota Bachove, Handlove, Skarlatijeve muzike. Ali sledeći korak, odgovarajući instrumenti. Odgovarajući instrumenti zahtevaju odgovarajuće tehničke izvođačke postupke, artikulaciju, fraziranje, ali takođe to ne bi bila upotpunjena teorija rane muzike samo time što smo naučili kako se frazira ili kako se artikuliše na starim instrumentima ili kako se izvode razne vrste ornamenata. To nije dovoljno. Treba upotpuniti stil, a stil onda podrazumeva tu jednu širu estetsku, filozofsku dimenziju. S druge strane, ja sam stvarno imala afiniteta, to je jedna stara priča iz moje mladosti, moj neostvareni san da studiram filozofiju, ali posebno sam uvek volela antičku filozofiju i bila u krugu prijatelja i posećivala svojevremeno predavanja profesora Branka Pavlovića. Tako da je upravo sama ideja harmonije, pojam harmonije, kad sam naišla na njega u baroknoj muzici i prisetila sam da oko toga sam puno slušala, služajući predavanja o antičkoj filozofiji, to je bila inicijalna kapisla da ja krenem paralelno, da se bavim jednim i drugim. I mogu vam reći da sam uvek i u inostranstvu predavanja držala uz svoje sviranje, a u Studentskom kulturnom centru, evo već možda 10 godina, traje ciklus predavanja muzika humana, muzika mundana, muzika instrumentalis, u kome ja vrlo često okupljam druge umetnike iz naše sredine i ponekad ne uvek pričam o nekoj filozofskoj problematici.
Evo, na početku našeg razgovora slušali smo prvi stav Hendlove sonate za flautu, traverzu i čembalo, opus 1 broj 1. Uz vas nastupila je i Karolina Beter. Mi ćemo sada slušati i drugi stav. Slušali smo drugi stav Hendlove sonate za flautu, traverzo i čembalo, opus 1 broj 1. Svirali su Karolina Beter i Svetlana Stojanović-Kutlača, koja je i gošća današnje emisije Susretanja. Svetlana, evo, predstavili smo vaše predavanje vezano za muziku Ramoa, a govorimo o festivalu Dani stare muzike na Fakultetu muzičke umetnosti 2014. Susret drugom Europskom danu stare muzike. Manifestacija počinje 19. marta upravo ovim predavanjem i koncertom kojim će biti obeleženo 250 godina od smrti kompozitora Jean-Philippe Rameaua. Posle vašeg predavanja, koje počinje u 18 časova, biće održan i koncert pod nazivom Rameau za sve, muzika za čembalo i kamerni ansambl, naravno Jean-Philippe Rameaua. Nastupit će trio Skica, koga čine Hana Paraušić harfa, Miloš Mikitić flauta i Sreten Jović viola i čembalistkinja Isidora Kuzmanović. Narednog dana, 20. marta u 19. časova, imaćemo prilike da slušamo koncert pod nazivom Muzika italijanskog baroka. Svira trio Eolin, muziku Pergolesija, Vivaldi, Albinonija i Frescobaldija. A posljednjeg trećeg dana, dakle 21. marta, jeste dan kada se proslavlja drugi Europski dan stare muzike na Fakultetu muzičke umetnosti. U 12 časova i 30 minuta biće održana panel diskusija klavijaturista za 21. vek, koja će se baviti mogućnostima, potrebama i zadacima akademskog i profesionalnog razvoja orguljaša i čembalista u Srbiji. A u 20 časova biće održan koncert pod nazivom Opasne veze, koncert ansambla Temenos i Anonimus 4. Dakle, već ansambla koji su se negde ovde umetnički pozicionirali. I evo, da pomenemo i slušalcima emisije Susretanje, programi 19. i 21. marta se održavaju u Maloj sali Fakulteta muzičke umetnosti, a koncert 20. marta se održava u Crkvi Krista Kralja, ulica Krunska broj 23, i ulaz na sve programe je slobodan. Evo, da vas kao izvođača i predavača pitam, koliko je značajna jedna ovakva panel diskusija koja će biti održana u okviru ove manifestacije?
Mislim da je celokupna ova trodnevna manifestacija veoma značajna kako bi se u cilju svih nas koji se bavimo ranom muzikom i publike koja veoma voli sve više u našoj sredini tu muziku, svi mi okupili i organizovali oko iste ideje koja bi možda jednog dana mogla na Fakultetu muzičke umetnosti da se kruniše otvaranjem specijalizovanog odseka za ranu muziku, odnosno za interpretaciju muzike istorijskih epoha na odgovarajućim instrumentima i odgovarajućom istorijski informisanom izvođačkom praksom. Znači, taj odsek na fakultetu, eto, nažalost, još uvek ne postoji, ali pošto 20 i više, oko 25 godina postoje orgulje i čembalo i razni umetnici su gostovali u master klasama. Predrag Novović svojevremeno je obučavao gudače, poslednjih godina Karolina Beter, koja je u Holandiji studirala blok i traverzo flautu, vrši praktično obuku duvačkih instrumenata za interpretaciju rane muzike, a u nekoliko navrata naša velika operska umetnica baš iz domena rane muzike, Marijana Mijanović, kontraalt, koja ima u Evropi i šire 20-godišnju karijeru interpretacije baroknih opera sa Markom Minkovskim, Viljemom Kristijem, znači najvećim umetnicima. Ona vodi baroknu akademiju u saradnju dirigenta Predraga Goste iz Atlante. Tako da su se posljednjih godina, znači, i pevači i duvači i gudači obučavali, ali to je sve bilo mimo, volonterski, mimo regularnog programa. Sa druge strane, u našoj školi, jer ja sam u školi Josip Slavenski, evo ove godine upravo slavimo 20 godišnjicu postojanja odseka za ranu muziku. Mnogo naših generacija je izašlo tokom 20 godina, neki su otišli da studiraju lautu, pevanje u inostranstvu, u Bazelu, u Londonu. Ja imam četvoro koji su završavaju master u Karlsruhe, u Veneciji i Salzburgu. Naravno, neki od mojih učenika su ovde, troje na doktoratu. Ali, znači, nakon 20 godina postojanja odseka za ranu muziku, faktički možemo reći vreme je već bilo da se taj odsek pojavi i na fakultetu. Mi imamo kadar, članovi ansambla Renesans proučavaju godinama, evo 40 godina, i specijalisti su za muziku srednjeg veka, renesanse i baroka. Posljednjih 10 godina već se intenzivno i ansambli koji su izrasli, da kažem, iz ansambla Renesans i sam ansambla Renesans bave se i baroknim programom. Izveli su jednu baroknu operu, mnoge kantate, flauto dolce, mnoga kamerna dela. Znači, postoje stručnjaci među našim profesorima, postoje mladi kadar koji se školovao u inostranstvu, postoje ljudi našeg porekla koji su 20 godina proveli u inostranstvu iz porodičnih razloga i vratili se. Marijana Mijanović živi u Cirihu, ali vrlo često, naravno, to je jedna nostalgija za domovinom i jedna želja, ja bih rekla, koja je prirodna kod umetnika kad dođe u zrele godine, potreba da se znanje prenese. Jedna želja, podmlađivanje kroz rad sa studentima, sa novim, mladim, lepim, svežim glasovima, ali umetnik obnavlja svoju energiju kada se bavi pedagogijom. Znači, svi elementi, evo, postoje da se formiraju duvački instrumenti, gudački, vokalna tehnika, specijalni glasovi, kontratenori koji su neophodni u baroknoj operi, ali i ostali soprani, meco koji specifično moraju da razviju svoj glas, pokretljivost i dikciju kako bi brojne kolorature mogli da izvedu, što nije program klasičnog operskog obrazovanja, što nije, znači, karakteristično za, recimo, Verdijeve i Puccinijeve opere. Ovde su potrebni dobri glasovi, ali i specifična znanja, dopuna znanja u tehnici.
Pretpostavljam da postoji veliko interesovanje i kod učenika, evo, srednje škole Josip Slavenski. Oni su sada primorani, da tako kažem, da odlaze u inostranstvo ukoliko žele da se bave ranom muzikom.
Postoji veliko interesovanje. Neki od naših učenika su, eto, otišli, neki su ostali ovde i formirali mlade ansamble. Tu je ansambl Vizantika, tu je ansambl Orferion. Oni su izrasli iz nekadašnjeg ansambla Jokolatore Slavenzis. Flauto Dolce, isto neki od članova Ljube Dimitrijević vodi, ali su neki bivši učenici. Naravno, i među nama, kolegama, isto postoji jedna želja da se umrežavamo, da se povezujemo, zavisno od toga kako koje delo zahteva. Tako da kamernih ansambala u Beogradu sada ima nekoliko. Belgrad Barok, tu je Temenos, tu je Anonymous 4, tu je Flauto Dolce i evo, ja sam, moja lična inicijativa i moja posebna ljubav prema francuskom baroku formirala pre godinu dana. Zvuči mlad ansambl, ali nismo mladi. Ansambl pod nazivom Parnas, jer je inicijativa bila baš izvođenje Kuprenovih kamernih svita Mir na Parnasu, Apoteoza Liliju, Apoteoza Koreliju. Izveli smo i Kuprenova i Ramova vokalna dela i pre desetak dana smo jedan koncert posvetili Hendlu, uskoro ćemo i Bahu. Znači, u manjem sastavu mi smo fleksibilni i mnogo je lakše organizovati nego baroknu operu, a ima toliko divnih kantata, toliko divnih trio sonata, pojedinačnih sonata za flautu i continuo, za violinu i continuo, za gambu i continuo. Neki od naših članova sviraju više ansambala. Karolina Beter kao najveći stručnjak za traverzo flautu, mada ima sad i novih traverzo flautista, ali ona je skoro u svim tim ansamblima. Naš Srđan Stanić, viola da gamba, jedini viola da gambista, on je u 5-6 ansambala. Već postaje nekima i opterećenje, znači potreban je priliv mladih snaga koje će da preuzmu pojedine ansamble.
Lepo je ovo što ste rekli, zapravo da da umetnici sviraju više ansambala, da razlog tome zapravo jeste činjenica da se ansambli prave u odnosu prethodno na neke projekte, a onda prosto nastave ili ne da žive neki svoj umetnički život i specijalizuju se za određene ili autor ili epohe ili prosto različito vreme. Mislim da je to jedna lepa inicijativa u smislu održavanja tog jednog baroknog zvuka, a koga nemamo prilike da slušamo, da kažemo, u nekim većim koncertnim dvoranama u smislu nekih velikih vokalno-instrumentalnih dela ili neke simfonijske muzike tog vremena. Upravo ta specifičnost zvuka, to bavljanje o kome govorite, da je to prosto jedna posvećenost koja nije samo interpretativna, nego je prosto i analitička, jeste nešto što zahteva specifičnost interpretacije. Yes. Pretpostavljam da onda iz tog ugla pozdravljate i baroknu akademiju koju drže Marijana Mijanović i Predrag Gosta i prosto tu jednu inicijativu da se oformi te jedna nova opera koja bi se bavila upravo barokom.
To je fantastična ideja, ali barokna opera je, da kažem, početak i vrh baroka istovremeno. To je zahteva veću ekipu obučenih umetnika. Eto, imamo, znači, stručnjake i za to. Kompleksan rad zahteva veliki prostor. Ali da bi se svaka traverzo flauta, viola da gamba, barokno čelo obučilo, glas, postoji puno kamernih dela. Oni kamerna dela su, da kažem, stepenica ka baroknoj operi. Na neki način i čembalo i barok su sinonimi za kamernu muziku. Sve je se najpre razvijalo u manjim ansamblima, u manjim formacijama, da bi se došlo do većih. I ima jako puno dela. I osim toga, barok je epoha, znači uslovno rečeno od 1600. mada može se zahvatiti i 2-3 decenije ranije, pa do 1750. opet se može zahvatiti 2-3 decenije kasnije. Široka epoha u kojoj se pre svega razlikuju nacionalni stilovi. Znači, Italijani idu jednom linijom, Francuzi drugom, Nemci neguju nešto treće, polifoniju. Sukobljavaju se, ujedinjuju se i kao rezultat tih sukoba
izlazi nova, još bolja, još kvalitetnija muzika. Tako da to je dugačak period, ima puno dela koja bi trebalo upoznati.
Evo, razgovaramo i o interpretaciji i o onome što spada domen neke teorije muzikologije, prosto istraživanja. Koliko su vaši učenici usmereni upravo od samog početka na to istraživanje?
Ja sam od samog početka, onako kako su me eto i navedeni profesori, najčešće se pozivam na Paula Simonsa, usmeravali, od samog početka paralelno sa učenikom radim i teoriju i interpretaciju. Dobijam učenike koji su naučili klavir i koji kad pogledaju prvu kompoziciju na čembalu čini im se previše laka čak, ali onda ih postupno uvodim u stilistiku, artikulaciju, tehniku, fraziranje, ornamentaciju. Poslednje godine počela sam i da vodim u okviru našeg školskog odseka za ranu muziku u slovenskom i predmet uvod u ranu muziku i pripremam učenice online predavanja da ne bi otišla u vazduh, da bi imali na papiru neka imena, neke činjenice kojih treba da se podsete. Znači, to će biti možda sve deo jednog većeg udžbenika. Upravo tako kako se i u svetu radi. Rana muzika, uči se svaki instrument posebno, prave se različiti kamerni ansambli, veliki projekti kao opere i obavezno svi imaju istoriju rane muzike. To je jedna dopuna, da kažem, klasičnoj istoriji muzike i klasičnoj teoriji harmonije oblika, dopuna koja je specifična i koja je rezultat ozbiljnih muzikoloških istraživanja koje su najviše u posljednje 2-3 decenije obavljena na zapadu, a naše je da ih preuzmemo i primenimo u praksi.
Svetlana, na kraju smo našeg razgovora imali nekih najava za neki koncert gdje ćemo moći uskoro da vas slušamo.
Uskoro, ono što je sigurno, bit će u junu festival rane muzike, opet gde će biti barokna akademija sa operom Krunisanje Popeje. Oni su nedavno imali jedan mali probni seminar i stvarno je izvanredan. Još nekoliko ansambala će tu učestvovati, ja mislim i Belgrad Barok i Flauto Dolce, a naš ansambl Parnas opet povodom Ramove godišnjice ima celovečerni koncert posvećen Ramovu, na kome su koncertantni komadi za klavsen, to su trija, kantata Orfej, Ramova, opet vrlo interesantna tema koja se kroz ceo barok provlači i možda ćemo još dopuniti arijama iz galantnih Indijaca, na primjer.
Svetlana, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gost emisije Susretanja, što ste nam doneli ovu prelepu muziku da možemo da uživamo u njoj i naravno nadamo se da će uz nove lepe projekte biti prilike da se ponovo sretnemo ovde u studiju 1 Radio Beograda 1.
Hvala vam.
Mi ćemo za kraj slušati treći i četvrti stav Hendlove sonate za flautu, traverzu i čembalo opus 1 broj 1, a slušamo u izvođenju Londonske akademije za ranu muziku. Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.